xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu internetdən dinləmək imkanınız da var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Saat 8-i olan əsas xəbərlərimiz.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik edəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaf geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb. Bugünlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimai nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət eləyəcək. Bugün həm də 2 jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı təqdim olunacaq. Mükafat ilk dəfədir ki, verilir. Mükafat layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın astanasında qətlə yetirilib. Jurnalisti qətlə yetirən isə hələ də tapılmayıb.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20 mindən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. Qəbul komissiyasından deyiblər ki, bu ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçiminə ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı ondan az olmayan abituriyentlərin buraxılması qərarı alınıb. İxtisas seçimi iyulun 25-dən avqustun 5-nə kimi internet vasitəsilə aparılacaq. Bu barədə xəbərətərin saat 9-dakı buraxılışımızda ətraflı müzakirəmiz olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi xəbərətərə qonaq gəlməlidir.
Türkiyə, İraqla münasibətlərində PKK-nın tezliklə əsas müzakirə mövzusundan çıxmasını istəyir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, iki ölkənin yaxınlaşması üçün əllərindən gələni eləyirlər. O əlavə edib ki, İraqda bütün qrupların təmsil olunduğu bir hökumətin yaranması bu ölkə üçün vacibdir. Əli Babacan deyib ki, PKK probleminin həlli Bağdadda mərkəzi hökumətin və yerli idarəçiliyin siyasi iradəsi və təsir vasitələrindən asılıdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Bugündən onun Tiflisə səfəri başlayır. Daha sonra Abxaz separatçılarının paytaxta Suxumiyə və Moskvaya gedəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri daha da gərginləşib. Rusiya və separatçı Abxaziya rəsmi Tiflisi müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləsə də, Gürcüstan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanı münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham eləyirlər.
Bir qədər öncə Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran BMT-nin ərzaq proqramı indi də Rusiyada öz işini yekunlaşdırır. Təşkilat bildirib ki, bu Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədardır və sonuncu yardım sentyabr ayında paylanacaq. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda da 15 il ərzində fəaliyyət göstərib, bu dövr ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşiddə 165 min ton ərzaq paylanıb.
Amerika və İran diplomatları iyulun 19-da görüşüb nüvə məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikan Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli üzvü William Burns təmsil eləyəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana deyib ki, o danışıqların uğurlu keçəcəyinə heç bir təminat verə bilməz, amma yenə də danışıqların konstruktivliyinə ümid eləyir. Bundan əvvəl Amerika tərəfi bildirmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara başlamağın ilkin şərti odur ki, Tehran nüvə proqramını dayandırsın. İndi Ağev Burns'un danışıqlarda müşahidəçi statusu ilə iştirak eləyəcəyini deyir. Keçən ay Avropa Birliyi İrana təkliflər paketi verib ki, nüvə proqramından əl çəksin. İsveçrədə keçiriləcək görüşdə İran Avropanın paketinə ya hə ya da yox cavabı verməlidir.
Sabah isə İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə səfər eləyəcək. Manuçöhr moddakı Ankarada nüvə proqramı ilə bağlı qərblə narazılıqları müzakirə eləyəcək. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bugün həm də Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley ilə də müzakirə mövzusu olacaq.
Və Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç bugün Rusiyaya səfər eləyir. Səfər zamanı onun həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, iki tərəfli əlaqələri və Kosova məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb, müstəqilliyini elan edib.
Və sonda Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Məhkəmə bildirib ki, Faiz adlı qadın hələ də fransız cəmiyyətə uyğunlaşmayıb. Fransa müsəlman immiqrantların dünyəviliyinin tərəfdarıdır. 2004-cü ildə Fransa hökuməti məktəblərdə başörtü və digər dini simvolları qadağan eləyən qanun qəbul edib. Buna baxmayaraq, tənqidçilər Fransanın ədliyyə sistemini İslama tolerant yanaşmamaqda ittiham edir. Qərbi Avropa ölkələrindən müsəlmanlar daha çox məhz Fransada yaşayır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər etərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə bugün bu səhər axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun ad günüdür. Jurnalistin qətlindən qabaq sonuncu dəfə səsini eşitmiş həmkarı İbrahim Bayandurlu ilə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı hansı məsələdə iqtidarla müxalifətin planı eynidir.
Qara dərli Obama yoxsa sarbəniz McCain Amerikada irqçilik qalır mı? Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Həmişə olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq. Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür, onu 3 il qabaq evinin girişində gülləli vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Hökumət jurnalistin qətlinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova az yaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət edib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa da hər il Elmarın ad günündə halva çalır. Paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər hələ də saxlanılır.
Elmar Hakkı kimdir?
Geç. Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu. Geç.
Şu. Şu. Beş.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir. Reform of this country.
Четко происходило это. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали,
пожалуйста.
Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Bilmədiyim şey mən danışmaq istəmirəm. Hər halda qədim romanlardan gələn bir çətin anlarda belə bir sual var. Bu kimi sərfəli idi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər idi.
Elmar Hüseynovun səsini isə canlı-canlı sonuncu dəfə eşidən onun həmkarı Zirkalı qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandurlu olub. İndi İbrahim bəy telefon xəttində olmalıdır. İbrahim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İbrahim bəy, necə xatırlayırsınız həmin günü? Siz Elmarla həmin gün telefonla danışmışsınız.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağı idi. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necə sən sualını verdim. Və çox maraqlıdır ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilçisini eşitdim. Nəyilçidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefon rabitəsi kəsildi. Yenidən yığanda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirilib. Hətta qətlə yetirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Qıfraniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvadaydım. Mən bunun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağır ora. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Qıfraniyə mənə dedi ki, şəhər telefonları işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedik ki, artıq o həyat necəb. Belə bir təəssürat.
İbrahim əlim, qətlin sifarişlərinin tapılması üçün tədbirləri indi necə qiymətləndirirsiniz?
İndiki bəli. Tədbirləri...
Bəli.
Valla bilirsiniz qəhrəmanlıq edib bu saat kimsə ittiham eləmək hasanddır və mənim yadırlarsa ya yox təxminən il yarım ki bundan qabaq Ellər Mahmudovdan mən şəxsən müsahibə alanda ona sualı verdim və Ellər müəllim dedi ki bu mənim şərəf kimdir. Və mən onu peşəkar insan kimi tanıyıram və əxlaqlı insan kimi tanıyıram və inanıram ki, yenə də inanıram ki, hər halda hakimiyyətdə kimsə maraq göstərib bu qətlin üstünə açacaq. Amma eyni zamanda o qədər sadə löf də deyiləm. Bu başa düşürüm ki, onun qətlinin sifarişçilərin tapılması yəqin ki 3-5, 7 ilin, 10 ilin işidir bəlkə. Çox ciddiyyətli işlər keçirəm bu mənada. Yəni, bir mənalı hər halda hüquqdan başa çıxan insan kimi deyə bilərəm ki, onun qatillərinin tapılması istiqamətində hər halda indi konkret iş aparılmır. Ya bu qatillər tapılıb və sadəcə açıqlanmır siyasi motivlərlə, ya da ümumiyyətlə onun tapılmasından vaz keçilib.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun İbrahim bəy.
Sağ olun.
İbrahim Bayandırlı idi bu, Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı. Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adam olub, bu mərhum jurnalistlə, tənqidçi jurnalist İlmar Hüseynovla telefonla danışıb. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, daha sonra mövzunu davam elətdirəcəyik.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaf geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mövzunu yenə davam etdirir. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı, əgər o sağ olsaydı. Elmar Hüseynov Bakı sakinlərinin xatirəsində necə qalıb? Ülkər Akif qıza sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Bilirsiniz nətərdir, onun o bıraxdığı monitor jurnalidir də. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlir. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənpərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlı?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki, yaxşı işlərdir. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis jurnalistə qarşı, çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyil, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə açılmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir?
Ha, çox pis. Necə şair bizim bir yazıcı millətin qriyyətidir. Jurnalist deyilə, mən belə sayıram, bilmirəm.
Mən elə gəldi, korrupsiyonerlər elə elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onları. Nə ilə məşğul olurdu? Düzgün eləmiblər, böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiyada bu həddə gəlib çatmalıdır.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiya nerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Biz İlmar Hüseynovla bağlı mövzunu özümüz, öz saytımızda müzakirəyə çıxarmışıq. İlmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişə bildi mi? 3 ildən çox vaxt keçib qətildən, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, hələ istintaq davam edir.
Heydər Əli Cəhənnəmdən yazır ki, Elmarın qətli ən azı bəzi şeyləri gün işığına çıxartdı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz eləyə bilmədisə, ikinci, jurnalist təşkilatları, hətta əmkarlarının ölümünə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədisə, üçüncü, rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kimi olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiq olduğunu alır demək ki.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz özünün şəhəri kimi, şəhəriniz hansıdır sualına cəhənnəm yazıb. Mübariz imzalı dinləyicimiz bizə bondan yazır. Allahdan Elmar Hüseynova rəhmət diləyirəm. Belə gedərsə Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərimiz çox olacaq. Çünki xalqın tərəfini saxlayan jurnalistlərimiz Elmar Hüseynovun qədəri kimi qədərlə hər an üz-üzədilər. Vətən sağ olsun, mütləqa birimiz bu vətənə sahib çıxacaq.
Bakıdan Emin yazır ki, təbii ki oldu. Tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər. Təzə İlmarlar yetişənə qədər.
Rasim bizə İstanbuldan yazır. Qəbrin nurla dolsun qardaşım. İlmarın ölümü bəzi insanlarda əzmkarlıq, qorxmazlıq, mərdlik və vətənpərvərlik hissi oyatdı. Bəzilərində isə əksinə biz onunla fəxr edirik. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Siz də gəlib müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Bugün gündüz saat 12-də Can Bakı proqramımızın da mövzusu İlmar Hüseynova həsr olunacaq. Verilişə saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra 2005-ci ilin 2 martında İlmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
O hangi millətdir? Tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu?
Yenə də birdir.
Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi?
Getirdi. Selam daracı.
İyulun 17-sində İlmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız İlmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və İlmarın atası Sabir Hüseynov olacaq.
Baykalı,
hər gün Can Bakı deyin.
Gördüm can istedir, yaralı gördüm. Azarı Baykalı, aralı gördüm.
Can Bakı verilişi hər gün gündüz 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Bugün də Can Bakını qaçırmayın, xəbər ətri səbəb verilişini davam edir.
Necə eləmək olar ki, prezident seçkisi saxtalaşdırılmasın? Səsvermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu cavab axtarıb. Məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun, müsavatın, hakim partiyanın mövqeyi üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5 minlən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdır. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyasi hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər mərkəzdə
tutmuşuz. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkiyə müşahidə edəcək missiyanın siyasını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə mindən artıq beynəlxalq müşahidəsinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkini müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Exit poll və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, exit pollu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seski eksperti Anar Məmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır. Amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçkiyə az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədgüman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Hacıliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu.
Elanlardan sonra siz qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz. Bu səhərki qəzetlər nədən yazılır? Fərhad Əliyevə hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Bizim yol qəzetin başlığıdır bu.
Əhali bir müddət çirkli su içəcək. Avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil.
Ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Fərhad Əliyev hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Dünən nazir hökmə baxıb gülürdü. Bizim yol qəzeti belə yazır. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin işi üzrə qərar elan olunub. Qəzet yazır, nədənsə məhkəmə iclasına bir qədər tələsik daxil olan məhkəmə hakim heyəti dərhal qərarı elan eləmək istədi. Hakim Mirpaşa Hüseynov Azərbaycan Respublikası adından deyə başlamaq istəsə də sabiq nazirin vəkili Elton Quliyev Fərhad Əliyevin müayinə və müalicə olunmasına söz vermişdiniz. Deməklə, hakimin sözünü kəsdi. Hakim isə buna müvafiq instansiyaya deyildiyini bildirdi. Elton Quliyev sabiq nazirin müayinə edilmədiyini diqqətə çatdırdı və hakimdən həkim yardımı üçün şərait yaratmağı tələb elədi. Qəzet yazır ki, bu məhkəmə instansiyasından da əvvəlkində olduğu kimi müdafiə tərəfinin əksər vəsadətləri təmin olunmadı. Vəkillər 2005-ci ilin oktyabrında Fərhad Əliyevin həbsinin əsaslı olmadığını faktlarla məhkəmənin diqqətinə çatdırsalar da heç bir əhəmiyyət verilmədi. Buna görə də vəkillər prosesin gedişində hakimləri ittiham tərəfinin mövqeyindən çıxış etməkdə suçladılar. Və qəzetin yazdığına görə dünən Fərhad Əliyev hökm oxuyanda hakimə baxıb gülürmüş.
Metrobrazi deyib ki, Edvard Nalbadyan Kandaliza Rice'la konstruktiv görüş keçir. Bu barədə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Vaşinqton, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun sülh prosesini canlandırması üçün öhdəliklərini alqışlayır. Amerika Dövlət Katibi müavinin köməkçisi həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metrobrazi Trend agentliyinə bildirib ki, Vaşinqtonda Ermənistan Xarici İşlər naziri Edvard Nalbadyanla görüş keçirmək və danışıqların vəziyyəti müzakirə eləmək niyyətindədir. ATƏT-Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın həftələrdə Azərbaycan Xarici Siyasət Administrasiyasının rəhbəri Elmar Məmmədyarovla görüşməyi planlaşdırırlar.
2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiya və həmin strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı layihəsi hazırlanır. Bu məlumatı isə bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, əhali bir müddət çirkli su içəcək. Avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin milyonlarla manat məbləğində aldığı avadanlıqlar çirkli sular çirkli suları təmizləyə bilmir. Bu barədə olaylara cəmiyyətdən bildiriblər. Qeyd edilib ki, Ceyranbatan su anbarına gələn su həddindən artıq çirkli olduğundan təmizlənməsi mümkün deyil. Buna görə də mənzillərə verilən su çirkli bulanıqdır.
Və Çarın yeganə oğlu və qızının qalıqları tapıldı. Rusiya prokurorluğu Çarın yeganə oğlunun və bir qızının qalıqlarını tapdıqlarını təsdiqləyiblər. Sonuncu Rus Çarı 2. Nikolay və ailəsini 1918-ci ildə bolşeviklər güllələyiblər. Rusiyada bu günlər Çar ailəsinin qətlinin 90 illiyi qeyd olunur. Qalıqlar keçən Yekaterinburq yaxınlığında tapılmışdı. Araşdırmalar DNT nümunələri və dişlərin analizi qalıqların Şəhzadə Aleksey və Mariyaya məxsus olduğunu göstərib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sonuncu məlumatı biz sizə Azadlıq Radiosu nöqta saytından oxuduq. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almanya'nın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaflı qadına vətəndaşlıq vermədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. Dünyaya demokratiya gətirmək istəyən Amerikada seçicilər özləri nə dərəcədə demokratik ruhludurlar? Qara dərili Obama yoxsa sarı bəniz McCain?
Axır vaxtlar Amerikada demokratların və respublikaçıların namizədləri arasında mübarizəni daha çox irqlər arasında mübarizə kimi xarakterizə edirlər. Amerikalılarda irqçilik hələ də qalırmı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Qarşıdakı prezident seçkiləri həm də Amerikalıların irqi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının səviyyəsini nümayiş etdirəcək. Atası qara dərli Kenyalı, anası isə ağ dərli Amerikalı olan Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyi Amerika cəmiyyətində yenidən diqqəti irqi məsələlərə yönəldib. Medianın Amerikada keçirdiyi son sorğuların nəticələrinə görə, Demokrat Partiyasının namizədi olan Obamanın qara dərli seçicilər arasında müdafiəsi daha çoxdur. New York Times qəzeti və CBS News telekanalının iyulun 7-sindən 14-ünə qədər telefonla ölkə boyu 1796 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, Ağ dərili vətəndaşların yalnız 30% Obamanın namizədliyini müdafiə edir. Hər 10 qara dərili Amerikalıdan 4-ü hesab edir ki, son illər irqi ayrı seçkilik tam aradan qaldırılmayıb. Amma ağ dərili vətəndaşların hər 10 nəfərindən cəmi 2-si eyni fikirdə olduğunu söyləyir. Qara dərili respondentlərin 64%-nin fikrincə, ağ dərili vətəndaşların cəmiyyətdə uğur qazanmaq şansı onlardan daha çoxdur. Qara dərililərin əksəriyyətinin fikrincə, Obama sadə vətəndaşların problemlərini daha çox başa düşür və o daha vətənpərvərdir. Ağ dərlilər isə düşünürlər ki, Barack Obama öz fikirlərindən çox xalqın eşitmək istədiklərini dilə gətirir. Sorunun nəticələrinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə demokrat Barack Obamanın prezident olmasını istəyənlər 45%, respublikaçı John McCain'in seçilməsini istəyənlərin sayı isə 39%-dir. Sorunun nəticələrinə görə, respublikaçı namizəd McCain daha çox prezident Bush'un mirası ilə yüklənəcək. O seçicilər isə Bush'un İraqla bağlı, iqtisadiyyatla bağlı siyasətini davam etdirəcək. Prezident Bush'un iqtisadi siyasəti isə indi daha az bəyənilir. Müharibədə vəziyyətin yaxşı olduğunu düşünənlərin sayı bir qədər artsa da, ümumilikdə Amerikalıların çoxu işğalçılığın səhv olduğunu fikirləşirlər. Washington Post qəzeti və ABS telekanalının keçirdiyi başqa bir sorunun nəticələrinə görə də demokratlar respublikaçıları üstələyirlər.
Bu Xəbər Ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Xəbər Ətər yavaş-yavaş bugünlük işini başa çatdırır.
Xəbər Ətərin ikinci hissəsinə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də ikinci hissədə bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından qonağımız olacaq. İkinci ixtisas qrupunda keçirilən imtahanlarla bağlı və ümumiyyətlə imtahanlarla bağlı 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə öz ismarıcılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz tələbə qəbulu ilə bağlı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 verilişi ilə, gənclərin 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
Saat 9-da isə biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitarib adi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhələn, asan Levon Tepetrosyanı vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM. 101.7 FM.